día e gracias por asistir. Queremos aproveitar para anunciar o peche xa de contratos destes tres novos grupos para as próximas festas do San Froilán. Na idea de que defendemos desde o principio de que esta festa, esta gran festa do outono galego, teremos ou queremos traer actuacións dirixidas ás distintas tendencias e gustos para satisfacer a todas as persoas que se acheguen. Estes tres grupos son de xéneros rock e indie. La Habitación Roja, que é un grupo de pop rock indie originario de Valencia, leva 20 anos riba dos escenarios e contaremos con eles o día 5 de outubro na Praza da Horta do Seminario. O seguinte son Los Enemigos, é unha banda das máis importantes do rock en español e actuarán o día 12 de outubro na Praza Horta do Seminario tamén. E o terceiro é o grupo galego Familia Camaño, que, bueno, moi coñecida, ten xa unha trayectoria desde hai uns cuantos anos, e, bueno, apareceu moitas veces na TVG, e neste ano están a presentar un novo disco. A Familia Camaño actuará o día 4 na Praza de Santa María.